Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregleda najvažnijih vesti. Matthew Palmer, prvi zvaničnik nove američke administracije u poseti Beogradu. Priština nema pravo da formira oružane snage Kosova, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Objavljeni konkursi za izbor direktora 8 javnih preduzeća. Vršački vinogradi dobili novog vlasnika, kompaniju Swiss Lion Takova. Federalni apelacioni sud iz San Francisca odbio da vrati na snagu Trumpovu uredbu u kojem se putnicima iz 7 zemalja privremeno zabranio ulazak u Sjedinjene Američke Države. U Zlatiborskom selu Maškatu počeo tradicionalni sajam suvomesnatih proizvoda 17. pršutijada. Predstavljen novi selektor naše ženske košarkaške reprezentacije Stevan Karadžić. Sutra oblačno, hladno i vetrovito, jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna 6, u Beogradu 2 stepena. Premijer Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa direktorom za Južnu i Centralnu Evropu u State Departmentu Matthewom Palmerom, sa kojim je razmotrio mnogobrojne teme od zajedničkog interesa. Na sastanku kojem je prisustvovao i američki ambasador u Srbiji, Kyle Scott, konstatovano je da su bilateralni odnosi dveju zemalja postavljeni na snažnim temeljima i da se razvijaju u dobrom smeru.
Američki zvaničnici ponovili su podršku Sjedinjenih Američkih Država naporima Srbije da ispuni uslove Evropske unije za članstvo i naglasili da ambasada u Srbiji kroz različite programe podržava vladu u evrointegracijama. Sagovornici su zaključili da je važno promovisati bolje odnose u regionu Zapadnog Balkana. Premijer Vučić istakao je da bi izgradnja infrastrukture i bolja ekonomska saradnja bez trgovinskih prepreka najviše učinile za razvoj regiona, ali i cele Evrope i značajno doprinele očuvanju mira i stabilnosti.
Matthew Palmer, prvi je zvaničnik nove američke administracije predsjednika Donalda Trumpa u poseti Beogradu. Palmer je dva puta radio u ambasadi Sjedinjenih Država u Beogradu, bavio se Jugoslavijom u State Departmentu do kraja sukoba na Kosovu 1999. godine.
Premijer Aleksandar Vučić primio je ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina, koji mu je uručio čestitku premijera Dmitrija Medvedeva povodom nacionalnog praznika Srbije, Dana državnosti. U čestitki se, između ostalog, kaže da se rusko-srpski odnosi, zasnovani na principima prijateljstva, uzajamnog poštovanja i poverenja, dosledno razvijaju. Premijer Vučić je ambasadoru Čepurinu upoznao s tokom dijaloga između Beograda i Prištine i poručio da je najvažnije očuvati mir i stabilnost, ali i zaštititi srpske nacionalne i državne interese.
Posle izjave Hašima Tačija o potrebi da se hitno donese odluka o formiranju oružanih snaga Kosova, šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da je to novi pokušaj destabilizovanja regiona. Objašnjava da takva odluka ne može biti doneta bez glasova poslanika Srpske liste. Analitičari poručuju da Priština osnivanjem oružanih snaga Kosova želi još jednu potvrdu državnosti. Pripremila Ida Maričić.
Po rezoluciji 1244 Priština nema pravo na formiranje oružanih snaga. Jedine oružane snage koje mogu postojati na Kosovu i Metohiji jesu snage Ujedinjenih nacija, odnosno KFOR, naglašava ministar Dačić.
Prištinu ne zanimaju dokumenta i stavovi Ujedinjenih nacija zato što oni idu logikom da su njihovi jednostrani akti priznati od jednog broja zemalja. Srbija sigurno ne gleda blagonaklono na pozitivno na takvu jednu odluku. To je dodatni faktor nestabilnosti i mi ćemo sva svoja politička sredstva, svim političkim sredstvima se naravno boriti.
Za diplomatu u penziji, dobrog poznavaoca prilika na Kosovu i Metohiji, Zorana Milivojevića, Tačijev zahtev nije iznenađenje.
Interes Tačija i vlasti u Prištini da se formira vojska Kosova je na liniji potvrde kosovske državnosti. Druga stvar koja je vezana za vojsku Kosova, to je interes NATO-a da se ta vojska formira i da se stavi u funkciji interesa NATO-a na prostoru Bliskog istoka i Afganistana. Prema briselskim sporazumima i sporazumima koji važe na relaciji Beograd-Priština, nije moguće formirati tu vojsku bez saglasnosti poslanika Srpske liste u prištinskom parlamentu.
Podsjećamo, Tači je iz Brisela za televiziju Kosova izjavio kako su iscrpene sve mogućnosti da se poslanici srpske liste ubede da glasaju za vojsku Kosova. Ocenio je da se oni nalaze pod kontrolom Beograda i da se u formiranju kosovske vojske ne može čekati na volju Srbije.
Direktor vladine kancelarije Marko Đurić istakao je u razgovoru sa šefom misije OEBS-a na Kosovu i Metohiji Janom Bratuom da međunarodne organizacije imaju veliku odgovornost u sprečavanju jednostranih i provokativnih poteza Prištine i promovisanju dijaloga sa Beogradom. Očuvanje stabilnosti i mira je prioritet vlade Srbije, istakao je Đurić i naveo da dijalog jedini način da se dođe do obostrano prihvatljivih i održivih rešenja.
Između velikih oči i zočišta ponovo je postavljena ploča sa imenima Đure Slavuja i Ranka Perenića, novinara Radio Prištine, nestalih na tom području 1998. godine. Metalnu ploču postavili su novinari srpskih medija na Kosovu i Metohiji na inicijativu Udruženja novinara Srbije i Društva novinara Kosova i Metohije. Nepoznati počinioci su 5 puta do sada skidali ploču sa imenima nestalih novinara. Prijave policiji i lokalnim vlastima u Orahovcu nisu dale nikakve rezultate.
Slušate novosti dana. Ministar Aleksandar Vulin i predsjednik i generalni sekretar Međunarodnog komiteta Mauthausen izrazili su zabrinutost zbog pokušaja prekrajanja istorije od strane pojedinih zvaničnika Hrvatske koji neprestano nastoje da logor smrti Jasenovac predstave kao radni logor.
Vulin je danas izjavio i da spomenik aluziju Stepincu u Osijeku nije samo provokacija za Srbe, već je uvreda za sve žrtve fašizma i njihove porodice. Poručuje da bi Evropska unija morala da reaguje na to. Vulin smatra kako je podizanje spomenika osuđivanom ratnom zločincu pokazatelj da će se politika pravdanja ustaških zločina u Hrvatskoj nastaviti i biti podržana od vlasti.
Nekadašnji načelnik bezbednosti glavnog štaba Vojske Republike Srpske, haški osuđenik Ljubiša Beara, preminuo je juče u zatvoru u Berlinu. Beara je izdržavao doživotnu kaznu po presudi za genocid u Srebrenici. Objavljeni su konkursi za izbor direktora u 8 javnih preduzeća. Novo rukovodstvo biraće se u putevima i u koridorima Srbije, u Transnafti, državnoj lutriji i nacionalnim parkovima Tara, Đerdap, Fruška Gora i Kopaonik. Obavezno raspisivanje konkursa predviđeno je novim zakonom o javnim preduzećima koji je usvojen pre godinu dana. U zakonu stoji da budući direktori ne mogu u isto vreme da budu i partijski funkcioneri. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Slušaoci Radio Beograda kažu da političke stranke u većoj ili manjoj meri utiču na rad javnih preduzeća u Srbiji. U našem jutarnjem programu pitali smo ih da li će se ta praksa promeniti kada direktori tih firmi budu izabrani na javnim konkursima.
Ako ne bude neko direktno državni funkcioner, bit će to neki verovatno čovjek koji je blizak vlasti. To je toliko slatka para, položaj, ništa im ne veruje.
Jedno moramo verovati. Ovoliki skepticizam neće vas nigdje zadovoljiti.
Ne treba ništa menjati. Oni kad dođu novi, bit će da još gori.
Među preduzećima koje će prva dobiti nove direktore su Putevi i koridori Srbije. Predsjednica samostalnog sindikata Putara, Sonja Vukanović, rekla nam je da političke partije ne treba da se mešaju u poslove koje mogu da rade samo stručni ljudi.
Što se tiče direktora javnog preduzeća Putevi Srbije, godinama radi taj posao. Ne postoji ni jedan jedini razlog zbog čega on ne bi mogao da konkuriše i zašto ne bi bio izabran na to mesto. Koridori Srbije su veštačka tvorevina, verovatno je to trebalo da bude sigurna kuća za nekoga. Te sve firme treba da se spoje, javno preduzeće Putevi Srbije decenijama rade na tim poslovima.
Profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić ne veruje da će novi zakon o javnim preduzećima smanjiti uticaj političkih stranaka u tom delu domaće privrede.
Neka svi ljudi koji smatraju da su kvalifikovani konkurišu, bez obzira da li su pripadnici partije ili nisu, vlada Srbije, da postavi ciljeve, odredi organe, a to su nadzorni odbori, koji će kontrolisati funkcionisanje tih preduzeća, a vlada na kraju treba da podvuče crtu pa da kaže zaslužiti novi mandat ili ne.
Uz već pomenutih 8, Ministarstvo privrede uputilo je predloge da se za još 9 javnih preduzeća raspišu konkursi za izbor direktora. U toj grupi su, pored ostalih, Srbija Gas, Elektromreža i Pošta.
Noviji vlasnik Vršačkih vinograda u stečaju je biznismen Rodoljub Drašković i njegova kompanija Swiss Lion Takovo. Vinograde je Drašković kupio na javnoj licitaciji po ceni od 575 miliona dinara i planira, kako je rečeno, da to vinogorje vrati na stare staze slave. Naša Nataša Ćimović pratila je javno nadmetanje.
Da li prihvatate cijelu 575 miliona? Učesnik sa brojem 5, pitam da li prihvatate 585 miliona? Ništa. Drugi put? Ništa. Treći put? Ništa. Konstatujem da je učesnik sa brojem 5 dao najpovoljniju ponudu 575 miliona, a učesnik sa brojem 17 535 miliona.
Pravila igre kažu ko da više pobeđuje. Početna cena je bila 480 miliona dinara. Broj palice 17 je dizala slovačka firma Profinex, koja je inače već neko vreme strateški partner Vršačkim vinogradima. Međutim, nije išlo do kraja. Učesnik broj 5, Swiss Lion, je za vinograde dao više, 575 miliona dinara, što je doduše upola cene u trenutno procijenjene vrednosti tog kombinata. Ali takve su propozicije. Potpredsjednik Swiss Lion Takova Željko Vlahović kaže da je plan da se u vinogorje investira i da vrate Vršačke vinograde Vršćanima.
Planili su nam da revitalizujemo vinograde, da im vratimo stari sjaj, novca i sastava imamo.
A što se tiče zaposlenih, da li će biti vraćeni na posao, koliko njih ili?
Naravno, zaposleni, onaki broj za koje bude bilo potrebno, apsolutno. Mi smo ovo kupili da napravimo od Vršačke vinograda najbolje vinogorje u ovom regionu.
Država je tri puta preko tendera pokušala da proda Vršačke vinograde i nije uspela. Danas je firma prodata iz stečaja. Posljednji pokušaj 2013. godine propao je jer je Agencija za privatizaciju tada izabrala jedinog ponuđača, kinesku kompaniju Guanan, koja je ponudila 5,3 miliona evra za kompaniju koja je onda bila procijenjena na 29 miliona evra. Ministarstvo privrede je tu privatizaciju poništilo. Kinezi su i sada bili zainteresovani. Nezvanično saznajemo da su tražili pomeranje roka za održavanje aukcije, koja je prvobitno bila zakazana za 30. januar, kako bi imali vremena da se upoznaju sa situacijom u Vršačkim vinogradima, ali su očigledno odustali od tog posla jer se nisu ni pojavili na aukciji.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da je konačno postignut dogovor sa predstavnicima Ministarstva finansija o raspisivanju javnog poziva za davanje poljoprivrednog zemljišta domaćim investitorima u zakup na 30 godina. Javni poziv biće otvoren u ponedeljak, a prednost će imati investitori zainteresovani za razvoj stočarske proizvodnje.
Tako je ta priča koja se priča već ko zna koliko, od danas ona postaje realnost, poziv će biti objavljen u ponedeljak. Svi domaći investitori, svi oni koji smatraju da u Srbiji mogu da ulože na ovakav način, zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, a uz saglasnost lokalne zajednice, nijedan projekat neće biti moguć bez saglasnosti jedinice lokalne samouprave, odnosno s njene skupštine, i tu nam je važno da napravimo tu sinergiju.
Srbija je ušla u 50 zemalja sa najboljim uslovima poslovanja, zahvaljujući pre svega uvođenju elektronskih građevinskih dozvola. To je ocenjeno kao reforma decenije i zato je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović nagrađena titulom Reformator godine, koju tradicionalno dodeljuje NALED. Iz Skupštine grada javlja se naša Milica Rilak.
Uvođenje elektronskog sistema i izdavanja građevinskih dozvola najveći je uspeh vlade kada je reč o konkretnim reformskim potezima u protekloj deceniji, ocenili su u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj. Zahvaljujući toj reformi, Srbija je ušla među 50 od 180 zemalja na listi Svetske banke po kvalitetu poslovnog ambijenta, a Mihajlovićeva je, zahvaljujući se nagradi, izjavila da je postavljen i novi cilj, a to je da Srbija uđe među 30 najboljih zemalja na takozvanoj Doing Business listi. Vladu na reformskom putu, međutim, čeka još puno posla. Prema rečima predsjednika upravnog odbora NALED-a Gorana Kneževića, ukupni troškovi poslovanja u Srbiji i dalje su visoki. Čak 130 milijardi dinara godišnje naše kompanije troše na različite birokratske zahteve i procedure. On je pozvao vladu da nastave svoj reformski put i učini poslovanje u Srbiji efikasnijim i povoljnijim. U ime vlade, ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić obećala je da će upravo radno uvođenju novih elektronskih usluga popraviti i pojačati pojeftiniti, odnosno spustiti cenu poslovanja u Srbiji. Najavila je da se već radi na uvođenju sistema elektronskog arhiviranja, kao i elektronske overe zdravstvenih kartica, ali i na dva nova velika registra, registra adresa i centralnog registra građana. NALED je inače predstavio i sivu knjigu reformskih preporuka, a među njima su i apeli da se poboljša vladavina prava i sudski procesi u privredi učine efikasnijim, kao i da se reformiše sistem poreza i doprinosa na zarade.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije Vesti iz sveta. Federalni apelacioni sud iz San Franciska odbio je da vrati na snagu izvršnu uredbu američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojom se putnicima iz 7 većinskih muslimanskih zemalja privremeno zabranjuje ulazak u Sjedinjene Države. Sledi predsjednička žalba Vrhovnom sudu, pripremila Nevena Kostadinović.
Tročlano sudsko veće jednoglasno je odlučilo da Trumpova zabrana ostaje van snage. Sud navodi kako ne postoji dokaz da je bilo koji stranac iz 7 spornih muslimanskih zemalja počinio teroristički napad u Sjedinjenim Američkim Državama. Odbijen je i argument da je predsjednik taj koji ima pravo da samostalno odlučuje o imigracionoj politici. Donald Trump je svoje nezadovoljstvo izrazio na Twitteru.
To je politička odluka. Vidjet ćemo se na sudu. Situacija je veoma, veoma ozbiljna, jer je u pitanju bezbednost naše države.
Dok je Trump uveren da će slučaj dobiti na Vrhovnom sudu, glavni tužilac države Washington Bob Ferguson ponavlja da predsjednikova uredba o zabrani ulaska u zemlju nije ustavna.
Ovo je pobjeda za državu Washington. U pitanju je budućnost ustava. Zabrana je izazvala haos u državi i u inostranstvu. Pokazalo se da utiče na našu bezbednost i na život u zemlji.
Urednica časopisa Nacionalno pravo Marsha Coyle smatra da je taj slučaj izazov za sva tri nivoa vlasti.
Vlada je smatrala da federalni sud ne treba da daje ocenu o izvršnom naređenju predsjednika. Taj sud je naveo ipak da su argumenti koje je vlada dostavila suprotni ustavnoj demokratiji. Uloga sudije je da interpretira pravo i mislim da su sudije upravo to i uradile.
U međuvremenu građani s važećim vizama kao izbeglice iz Iraka, Irana, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena mogu neometano da dolaze u Ameriku. Putnici na aerodromima ne kriju zadovoljstvo.
Danas je veliki dan za demokratiju. Sud je poslao snažnu poruku da niko, uključujući američkog predsjednika, nije iznad zakona.
Mediji podsjećaju da Vrhovni sud, koji je sljedeća instanca, trenutno ima jedno upražnjeno sudijsko mesto i ističu kako nema šanse da Trumpov kandidat za to mesto, Neil Gorsuch, bude dovoljno brzo imenovan da bi učestvovao u razmatranju zabrane.
Američki predsjednik u telefonskom razgovoru sa kineskim kolegom Xi Jinpingom potvrdio je politiku jedne Kine i time umanjio zabrinutost da će Washington znatno promijeniti odnose sa Pekingom, javljaju agencije. Bela kuća i državna televizija Kine saopštile su da su dva predsjednika veoma srdačno sinoć telefonom razgovarala o brojnim pitanjima i navele da su lideri pozvali jedan drugog u posjetu.
Predsjednik Irana Hasan Rohani poručio je povodom 38-godišnjice islamske revolucije da će svako ko iranskom narodu upućuje pretnje zažaliti. On je na centralnom teheranskom trgu Azadi izjavio da je prisustvo tako velikog broja Iranaca odgovor na lažne izjave novih lidera Bele kuće. Demonstranti su izvikivali tradicionalne slogane protiv Sjedinjenih Država i Izraela. Iran proslavlja 11. februar 1979. godine kada su sledbenici Ajatolaha Homeinija s vlasti svrgli šaha Rezu Pahlavija. Francuska policija je u Montpellier uhapsila 4 osobe osumnjičene za planiranje terorističkog napada na jedno od mesta koje posećuju turisti, saopštili su policijski i pravosudni izvori, a prenosi Reuters. Među uhapšenima su 22-godišnji mladić i njegova 16-godišnja devojka, poznati vlastima po tome što održavaju veze s pripadnicima radikalnog islama. Policija je u kući mladića pronašla eksploziv i drugi materijal za izradu bombi.
Delegacija Evropske komisije koja proverava napredovanje Srbije u poglavlju 23 pravosuđe i ljudska prava zatražila je od Srbije da odblokira rad nezavisnih tela koje se bore protiv korupcije, prenose mediji. Sagovornici Radio Beograda 1 smatraju da ni jedna vlast od 2000-te nije u potpunosti omogućila nezavisnim telima da rade, niti shvatila da su ona jedno od najvažnijih obeležja demokratskog društva. Detaljnije u prilogu Mirjane Nikolić.
Od osnivanja Saveta za borbu protiv korupcije 2001. godine
Nijedna vlada Srbije nije razmatrala njegove primedbe. Mnogo puta pominjen izveštaj od 24 sporne privatizacije iz vremena kada je na čelu saveta bila Verica Barać, nikada nije dobio epilog, a poslednje 3 godine savet je potpuno onesposobljen jer od 13 radi tek 5 članova. Agencija za borbu protiv korupcije je takođe u krnjem sastavu jer nema 9 članova nego samo 6, a nije izabrani direktor. U sličnoj situaciji je i regulatorno telo za elektronske medije koje još nije podnelo ni izveštaj o prošlogodišnjoj izbornoj kampanji. To što nezavisna tela uopšte postoje nije naročit doprinos vlada od 2000-te, već više rezultat pritiska međunarodne zajednice. Direktor Jukoma Milan Antonijević kaže da je podrška njihovom radu sve manja, naročito posle 2006.
Ako pogledate rad nezavisnih institucija, zaštitnika građana, poverenice, poverenika, Agencije za borbu protiv korupcije, ove institucije jesu svojim izveštajima doprinele tome da se poštovanje ljudskih prava u velikoj meri popravi. Sam REM nije imao ovu ulogu, on je bio prilično pasivan i možda je to jedan od primjera kako institucije u koje po političkim kriterijima postavljate ljude postaju potpuno neefikasne.
Antonijević kaže da značaj integriteta institucija političari prihvataju kada su u opoziciji, ali problem je izvršna vlast.
Kako im pojasniti da je svrha ovih institucija da štite građane od države, da štite sve, pa i političare, onog trenutka kad ostanu na drugoj strani, to jest u opoziciji.
Nijedna vlast ne voli preterano svoje kritičare, kaže doskorašnji predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković.
Ovdje i da dolazite u sudar s jednim nasljeđenim mentalitetom, ako sam se ja borio i na izborima izborio za vlast, onda me neće u svakom trenutku bilo ko saplite. Zato što se politika ne smatra dovoljno u meri još kao poziv i kao javna funkcija, prema tome i odgovornost javnosti, nego se vidi kao zauzimanje vlasti.
Probuđene nade da će se posle 2012. godine krenuti u obračun sa sistemskom korupcijom padaju u vodu, tvrdi Stojiljković, i jedino rešenje vidi u depolitizaciji institucija. Ako članove nezavisnih tela budu birali predstavnici civilnog društva, mogla bi se izbeći blokada. Tada skupštinska većina ne bi mogla da odlaže u nedogled izbor predloženih kadrova.
Izbori za predsjednika Srbije još nisu raspisani, a do sada je u javnosti najavljeno bar 13 sigurnih predsjedničkih kandidata. Ranije je najavljeno da bi Srpska napredna stranka do Sretenja trebalo da odluči ko će biti kandidat te stranke za predsjednika Srbije.
Lider SPS-a Ivica Dačić najavio je da će se kandidovati ukoliko vladajuća koalicija ne bude imala zajedničkog predsjedničkog kandidata, a da su socijalisti spremni da podrže zajedničkog kandidata ukoliko to bude Aleksandar Vučić, jer, kaže on, ima šanse za pobedu u prvom krugu. Na prethodnim predsjedničkim izborima održanim 6. maja 2012. godine bilo je ukupno 12 predsjedničkih kandidata.
Predsjednik liberalno-demokratske stranke Čedomir Jovanović izjavio je da je građanskoj Srbiji potreban zajednički kandidat na predsjedničkim izborima. Jovanović kaže da će LDP podržati zajedničkog kandidata i traži od predsjedničkih kandidata Saše Jankovića i Vuka Jeremića, kao i od onih koji su ih kandidovali, da se dogovore ko će od njih dvojice biti kandidat. Jovanović je rekao da ako vladajuća koalicija troši toliko vremena da nađe dogovor oko dva kandidata, aludirajući na Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića, onda mogu i Janković i Jeremić.
Nezavisni kandidat za predsjednika Srbije Danijela Sremac izjavila je kako će se zalagati da se iskoristi potencijal srpske dijaspore u sređivanju Srbije, u lobiranju za državne interese, ali i u stvaranju 5 novih zona koji će omogućiti da se zaustavi iseljavanje.
Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za 2017. godinu je 14. februar. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti za prvi kvartal ove godine isti je kao i za posljednji kvartal prošle godine.
Uspešan nastup 12 srpskih kompanija na Međunarodnom sajmu prehrambenih proizvoda Prodexpo u Moskvi krunisan je zlatnom medaljom koja je dodeljena Fruviti za svežece seđene sokove. Prestižnu nagradu Fruvita je dobila u konkurenciji proizvođača iz 57 zemalja.
U Zlatiborskom selu Mačkatu počeo je tradicionalni sajam suvomesnatih proizvoda 17. pršutijad. Tokom trodnevne manifestacije posetioci će imati priliku da probaju i kupe zlatiborske specijalitete. Inače, već prvog dana sajma proglašeni su i najbolji proizvođači. U Mačkatu je Nadežda Gavrilović.
Žiri je, kako kaže, ove godine imao izuzetno težak zadatak. A ko pravi najbolju pršutu? Ide u konkurenciji 16 proizvođača koji su se takmičili u 5 kategorija, odlučile su nijanse. Sa mnom je jedna dama u čijem domaćinstvu se zapravo i pravi najbolja goveđa pršuta. Pa Jovana, sve čestitke, i kako nastaje najbolja pršuta?
Hvala puno. Znači, goveđa pršuta se pravi, znači roba mora da vam bude dobra da bi ispala dobra pršuta. Kada se goveđa zakolje, obradi se, preradi se, usoli se, bude u salamuri 20 dana, zatim se rasoli i tek sutradan se kači na sušaru i onda se suši od 20 do mjesec dana.
Nema nikakvih posebnih tajni?
Nema nikakvih posebnih tajni, samo dobra roba, lepo prerađena, dobri komadi, to je to.
Tako je, dakle, glasao žiri, a osim žirija mogu glasati i svi posetioci. Oni će do nedelje učestvovati u nagradnoj igri. U nedelju se zapravo završava 17. stajam suvomesnatih proizvoda i ko će poneti iz Mačkata džak pršute, džak slanine ili džak kobasice, znaćemo dakle po završetku ovog sajma. A recimo za kraj da je prvi put ove godine sajam imao i međunarodni karakter, jer su na njemu svoje proizvode izložili i gosti iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore.
Kultura. Nedavno otkazivanje dve baletske predstave u Narodnom pozorištu pokrenulo je pitanje šta će biti sa baletom u Srbiji. Koliko je stanje zabrinjavajuće i da li je pred kolapsom, kako tvrde oni koji radni vek provode na vrhovima prstiju, istraživala je Marina Nikolić.
Neisplaćeni honorari samo su jedan od razloga da Udruženje baletskih umetnika Srbije javnim apelom pokuša da skrene pažnju na probleme ove profesije, a oni su brojni, ozbiljni i dugogodišnji i postoje u svim pozorištima koje zapošljavaju igrače, Narodnom, Srpskom narodnom i pozorištu na Terazijama. Skoro deceniju nazad ta pozorišta ne zapošljavaju, već honorarno angažuju mlade baletske umetnike da bi na repertoaru opstali Žizela, Labudovo jezero, Uspavana lepotica. Honorarni ugovori međutim, mladim igračima uskraćuju mnoga prava, objašnjava Iva Ignjatović, član predsjedništva udruženja.
Njima ne ide beneficirani radni staž koji je inače odobren za ovu profesiju, niti imaju adekvatno zdravstveno i penziono osiguranje. U toku letnjih mjeseci mimo pozorišne sezone ostaju bez ugovora. Mislim, jedna vrlo nefer situacija za ljude koji ovdje stvarno izgaraju i obavljaju pun obim posla.
Čedomir Radonjić već 10 godina je član ansambla baleta Narodnog pozorišta, ali ne i stalno zaposlen.
Ne znamo čemu ovdje više da se nadamo. Svake godine sve teže i teže ostati, ipak profesija nas troši, a šta će biti, moramo da vidimo.
Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru dodatno je potencirala problem koji godinama unazad stvaraju neadekvatna zakonska rješenja za odlazak igrača u penziju. Beneficirani radni staž omogućava im da to urade sa 50 godina starosti. Optimalni radni vek baletskog igrača ipak je znatno kraći, pa je ne mali broj zaposlenih koji ne mogu da igraju, već jednostavno čekaju uslov za penziju. Na dugoročne posljedice takvog stanja Konstantin Kostjukov, VD direktor baleta Narodnog pozorišta, ukazuje već godinama.
Ja apelujem na vladu da kao izuzetak, ako može da uzme baletsku umjetnost ili kad bude mogućnost zapošljavanja, da baletu se pruže najviše mjesta da se zaposli, zato što je posljednji član koji je bio zaposlen u baletu 2006. godine. Znači mi 10 godina već se mučimo plus naš problem sa beneficiranim stažom.
Rešenje problema je u rukama zakonodavca. Ministarstvo kulture, u čijoj direktnoj nadležnosti i nisu navedeni problemi, nudi sve vrste razgovora i konsultacija kako bi status baletskog umetnika bio trajno rešen.
Sport. U kući košarke predstavljen je novi selektor naše ženske reprezentacije, Stevan Karadžić. Kaže da mu je cilj da održi našu reprezentaciju u svetskom i evropskom vrhu i da nastavi kontinuitet rada i uspeha, beleži Sloboda Maletić.
Posle neočekivanog odlaska emotivno ispražnjene Marine Maljković, Košarkaški savez Srbije je za mjesec dana rešio pitanje novog selektora ženske reprezentacije. Pred Stevanom Karadžićem je više nego težak zadatak. Preuzeo je brigu o selekciji koja je aktuelni evropski šampion i osvajač bronzane medalje sa olimpijskih igara u Riju. Ta dva odličja predstavljaju najveće rezultate naše ženske košarke. Samim tim i očekivanja javnosti su velika. Srbiji u junu predstoji evropsko prvenstvo u Češkoj, a novi selektor Stevan Karadžić najavljuje da je cilj plasman među pet najboljih, što obezbeđuje učešće na narednom svetskom prvenstvu.
Marina je zaista napravila neverovatne rezultate. Ne mogu da kažem da su neponovljivi, ali teško ponovljivi, ali podigla je lestvicu da naša ženska reprezentacija je učesnik svih završnih ovih turnira među četiri ekipe ili pet ekipa, što nam je cilj da budemo među pet, da bi imali kontinuitet takmičenja na sledećim prvenstvima.
Sa Karadžićem je dogovorena saradnja na godinu dana sa opcijom produženja ako se reprezentacija plasira na svetsko prvenstvo.
Na srušeni zid u Mitrovici naslonila se izgradnja zajednice srpskih opština. Hoće li imati bolji temelj? Za sedmicu govori Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Obustava plovidbe na celom toku Dunava i Save kroz Srbiju danas je ukinuta jer su se hidrometeorološki uslovi poboljšali i preduzete su sve mere u borbi protiv leda na rekama. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 1 stepen, u Novom Sadu i Nišu 3. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutru ponegde mraz, tokom dana oblačno i hladno, u Timočkoj krajini moguće slab sneg. U Košavskom području povremeno jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od -6 do 0, najviše dnevno do 6, na istoku oko -2. U Beogradu hladno, vetrovito, uz duže sunčane periode. Jutarnja temperatura oko -3, najviše dnevna 2 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kom vas čeka Snežana Pantović.